sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mitano na ndambo, 15h30 na Washington DC. Awe si katoliko pesa bino sango, ngunga ya tukumibale na ndambo, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambo, 21h30 na Kisangani pe monyele nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Poko ilamu pe buye ibulamu na bino banso, na linaka na biso sango ya mokili ya lelo, linaka la sango na Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America to Washington DC. Firme Max Kouyaweda na Vasco Volarich, ba sungi biso nzela ya masini, to zupeli sungi ya Marius Murunga na sango ya mokili ya lelo. Ngai kombo na ngai, Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo to kolobela. Bitumba kati na bayaka na bateke na kwa mutu na maindombe. Mbula matari ekolo Congo Demokratike lubi makambu mazalistika na maboko ya misala mia bokengi. Tukolanda ndimbola tubi ya no ya molubeli ya mbula matari ekolo Congo Demokratike Patrika Muyaya na mosali na bino Edi Isango.
Ma population na balobi otali violence. Topé ba outil aux acquis utilisés par des assaillants et j'ai ma camo bisoto mesana comme on a côté à l'intendant.
Miango ya aménagement du territoire, to ya bobungisi ya bitando ya ekolo, mindi mami nangambo inso e kosala mosala mwango lokola mbuna matari ekolo Congo Démocratique, PNUD, Fonareb na Kafi.
Biso tofandaki kaka awa. Tomoni basoda baye na tracteur babandika kuboka bandako. Tolingi tumona ata moto moko awa te. Tuzoboka ndako nyonso awa etika laka pamu.
Na etuka ya chopo, bagenya lokula bayi kabila enya ba benganaka, ba kani kuzongela bokoko bwabango boye ba bungisi mingi mingi. Na maimatali bolo bimbisi eba kumipe kubungisa bizali limi susu ebya bonko kubabango tukolanda yango awa
nele loso ki ozo mona utimi na biso ozo zonga sima soyo taliba ambila majorite za basika bagenya soyo taliba take catch na vila kisangani za bagenya basilere za mil bagenya
na alina kanabiso lokole Marius Munga kuyamba sunika mana oyazali moto na toki pe mokomi na buku na kombo ya crime de l'intello congolais tope mbeba ya bajele kone ya ekolo Congo Demokratika yambo na makambo maimanso tulanda na buku se sango na Marius Munga.
Ekolo Congo Démocratique bandi le loko fungola mikanda ya ba compagnie eye ya na loka mpembela ya kubimisa pétrole na ba bloc pétrolier milulu miango milakisa mina etando eke ya l'état RTNC pona kulakisa pole na yango. Ekolo Congo Démocratique bandi ko fungola mikanda miye ata kontango ya likite après COP27 lisalima kimposo moliki na Kinshasa molakisi elongi ya président Joe Biden na America John Kerry asenga ki ba konzi ba ekolo eye ko boya kubimisa pétrole na ba bloc pétrolier nzike. Ekolo Congo Démocratique na ngambo na yango e boy koyoka yango kolanda baloba ma ministre hydrocarbure Didier Boudimbu ba bloc pétrolier yango ezali penza minene mpe bobimisi pétrole bokosalema na ngambo eye bokozala likama te pona mokili pene na bakelimi beko tukuminei bazalaka sima ya Moïse Katumbi basengi ye kopona kati na kozala na opposition to na ngambo ya mbula matari basengi bongo pona Moïse Katumbi kozwa mokano ya kolongola mbala moko bato bayebanso na mbula matari kasi bango balobi batikali sima ya président Félix Tshisekedi. Bakelimi beko baye balobi bazali na ngambo ebengami courant progressiste révolutionnaire ya liboke ya politique ensemble pour le changement mpe babetisete ete bazali kati na union sacrée et ezali sima ya président Félix Tshisekedi. Bayanoli bongo na lisakoli molobeli ya Moïse Katumbi Olivier Kamitatu asalaki mikolo mibale mileki. Basengi ye kosala bokeseni kati na lingomba ya politique ensemble pour la République liye likelamaki kaka mibu mibale mileki na liboke na bango na kombo ya ensemble pour le changement liye lisangisi mangomba mingi ya politique. Bakelimi beko baye bapameli Olivier Kamitatu na kosenga ete bakambi basusu ba misala ya mapunami batiama mpo baye bazali sika bandima makate na ngambo inso ya politique. Pona bango kosala boye ekopekisa ete mapunami masalema na ntango ebongisami na buku likonzi. Ngambo ya Moïse Katumbi na bazali sima ya président Tshisekedi, bazali kondongwana pona o etali mbano ya mosala ya mbula matari. Bayi Moïse Katumbi bazalaki koboya komema mukumba na yango, kasi ngambo ya Félix Tshisekedi balobi bako kabola mbano yango na bayi Katumbi, Jean-Pierre Bemba na Joseph Kabila mokonzi ya kala. Nzokande bakelimibeko koleka tuku motoba bakotisi lelo mokanda ya botelemelito motion ya défiance pona ministre ya transport Chérubin Okende oyo azali moko ya bayili ngomba ya Moïse Katumbi bapameli ye makambo nzike lokola kolekisa ndelo ya bokonzi bwaye na mayebatali bitumba ya bayi Kabila ya bayaka na eye ya bateke pene na bato 20,000 na nkama motoba bazali na Congo Brazzaville epai bakatisaki na kokima bobomi na Kwamouth. Molakisi olungi ya ACR, misalami ya ONU, pona bakima bitumba na ekolo Congo Démocratique, Angèle Dikonge Atangana, nde apesi sango e lobi loliki na Genève na Suisse. Kulanda maloba maye, bayike na bayi bakimi bitumba biye, bakaboni na mabota na bango. Bazali kubika na mpasi, mingi bazali kolala libanda, tona ndako batongi na biloko lokola matiti. Basusu bayambami na mabota ya mitema malamu, kasi bazali na nkaka, mpe mingi bazali kolia malamu te. Kati na bango, bana koleka 13 bazali na bokono babozangi kolia malamu, mpe basungi babokolongono bazali komeka kopesa bango lisalisi na lopitalo ya Gambona, elobi Angèle Dikonge Atangana. Aster ebundaka na mpasi pona kosunga bakima bitumba bauta libanda koleka 5,000, mpe bakima bitumba bayi bauta na mabele maikolo Congo Démocratique 5,000,000 na ndambu. Aster elobi ezali na bosenga ya misolo koleka $1,200,000. Mobate limpate ya etonga moko abengami Jean Omari asambaki lelo na Goma na etuka ya Nord Kivu pona bobungi bwa bana baken 20,000. Bato bayiba kangamaka po bayibaka bana baye batanga kikombo ya mobate limpate Jean Omari lokola moto atinda kabango. Jean Omari ayibani mpona mate ya maye makopamelaka bato mpe bikamwa balandi baye balobaka asalaka. Na ekolo Tchad, moyo opposition Salé Kebzabo atiami bo ministre yambo mokolo moko sima na boutique musala ya Albert Paimi Padak. Mbongwana ya mbula matadi ezali kosalema sima na dialogue national la Thomas Solo na mboka mpe botiami ya général Mahamat Idriss Déby mpona kokamba Tchad na ntango ya transition. General Mahamat Idriss Déby akitalaka na tata na ye maréchal Idriss Déby Itno oyo abomamaka na avril 2021 na bitumba na batomboki sima ye kokonza mboka Tchad koleka mibu 13. Salé Kebzabo na mibu 75 awelaka bokonzi mbala minei na maponami na Idriss Déby kasi atikalaka kolonga te. Maloba epai na yo Edi Isango.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya moki ya lelo uto Washington DC. Bitumba kati na bayaka na bateke na Kwamouth na etuka ya Mayi Ndombe. Mbula matari ekolo Congo Démocratique lubi makambo mazali sika na maboko ma misala mia baibo kingi. Tukolanda biyano tupi ndimbola ya mulubi ya mbula matari ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya na mosali wabino Edi Isango tulanda.
Lelo bitumba ezali susute mene zanaki na intensite na mikolo eleki paske na pinga tope ba service de sécurité a gouvernement basi basi depaki sur place lelo ba restauré kimia na parti wana kasi eloko ya motuya oyo tozo sala mikolo na gouvernement eza ko s'assure eto apporter assistance na ba population déplacée pote bato basi depaki bato basi depasaki mingi du chef ya ba conflit wana. Je crois que c'est ça l'urgence au gouvernement za kokipi mikolo
kasi basusu toka kisangote bakimi na bazamba o bazubunda bazamba ngwe za zinga zinga na bamboka wana mulubi bitumbe sili me batu wana bazali na bazamba minduki na bamachete na banini
soki bitumbe sili neti mikolo alelo basoda o basara musala o babenga ka musala ratissage paske ba o bakota ki na bazamba ifo badima soki ba population ifo bazonga c'est pour ça que ba service de sécurité baza ko continue musala on a autant la négémie ni bako endiguer totalement la menace et pas permettre la population mazonga na mboka na mango.
Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique zoloba zana loboko moko na sima makambo loboko wa mwindu ingeloba nini penza
omoni lea makambo ezo sala ba service ya l'etat bazaki sur place bazaki ba témoignage a ba population déplacée ou bazaki ko vivre ba événement ma population lea ba lobi otali violence topé ba outil oza qui utilisé par des assaillants et ja makambo biso to mesana komona côté à la tête. Donc quand on parle il y a le mot comme quoi moindo na sima, ça veut dire simplement qu'il faut creuser un peu plus longtemps parce que il n'est pas exclu que manipulation moko ya mabe charamaki na sima il y a un conflit communautaire. Voilà. C'est pour ça que l'enquête judiciaire est en cours pour n'avoir pas pour établir maintenant il y a qui est impliqué dans l'accident.
Bongo batu baki maki bitumba bazawa pi ba msusu olubaki bakzana braza msusu bazana kinsa ce que ba boyebi motango la bango.
D'après le rapport ba pesa kingai le bi pas gouverneur il y a maimbo mais alobi ba msusu bazana bandu mujil ba msusu bazana ba village avoisinant la partie qui était touché, Babissou Baza, dans Brazzaville, en tout cas, dans Ebisa Kinga, d'après les HCR. C'est pour ça que le gouvernement, Zotine, la ministre et Affaires de Solidarité, a commencé sur place, passé à l'évaluation globale. Il y a, déplacé, pour d'avoir, comment place à constituer, Bango, que la Nengemini, tout comme Bébé, la Bango, l'issouni à gouvernement, puis qu'on a la Nengemini, tout comme Joli, sa Bango, la Bambo, Kao, Barandaka.
Kasi lisungi bandi noko pesa mila bango tesiko.
Gouvernement est là qui déjà sur place, Moussa Lesebanda qui notamment avec les gouverneurs de province, mais siko il faut encore retourner sur place pour la kotala état nini bazali baga va déplacer la zone de Bélé pour que dans chaque zone on identifie les besoins et qu'on amène l'assistance en attendant pour préparer le retour à Bango d'ici la bazar qui couvre.
Kasi pona motango ya bato bakufi basusu ba bandai kopesa ba mito ba motango to ba chifo bandaka la balobi izo pesa eza na sepo eza na ba bato ba boka makina ba mayi ba bebe ba katamaki ba boka makina ba mayi bino bokoma ki kuna te olovini ni pona motango wana.
Non, ma chiffre, au biso tout est, c'est ma chiffre qui communiqué officiellement par la gouverneur, bah, au balobi, sans un ma chiffre, c'est ma chiffre qu'on communiquait à nous. Biso ma chiffre, on a tout est, c'est par des rapports documentés, c'est évident qu'il peut y avoir une marge, par rapport, bah, peut-être, accessibilité dans ma zone de sous-sous. Mais, on n'a pas, d'intérêt, particulier à ne pas donner les vrais chiffres.
Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour votre temps.
C'est moi qui vous remercie.
Ezalaki ministre ya Maimatali Sango pe Molobeli ya Mbulamatari ya Ekolo Congo Demokratika Patrick Moyaya Koyanola na Mosali Wabino Edi Isango. Miango ya aménagement du territoire to bo ya bobongisi ya bitando bia ekolo mindimami na ngambo iso e kusala musala mwango lokola Mbulamatari ya Ekolo Congo Demokratika PNUD misala miantumbwa ya Nations Unies Fonared na Kafi tulanda sango yango na Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Na Kinshasa, bisika ebele bitongami na wusu wusu toba construction anarchique. Ndako ebele etongama na bobuki mibeko mpe ezalili kama po na bayimboka elobi Mbulamatari. Mikolo motoba mileki, ndambo ya bayi batonga pembeni na nzele engunduka na limete sokopao, bamoni bandako na bango kubukama. Toyo kabaye, babungisi bandako.
Biso tofandaki kakao, tomoni basoda baye na tracteur babandika kuboka bandako. Tolingi tumona ata moto moko awa te, tuzoboka ndako nyonso awa etikalaka pamba.
Tolali libanda, tobeteli mbula, situation yebani te, soit disant bakolo terrain ya onatra, balobi to longwa to degaje place na bango, tika place bazana misala kosa.
Tozana biso esu na probleme mo kote na kote ya leta. Sura mikanda on a trahié moko à salaka rétrocession à cause de sa mabelle na l'état. Biso to kota ki illégalement te to kota ki avec ordre ya on a trahié moko et il y a des documents.
Natina ya koluka, kolonga mobulu moye, ya botongami, na bozangi kotosa mibe kompe kopesa ekolo Congo démocratique, bakondi bamboka, banzimisika mikanda to, bisale li bisengeli, na mbongwana na maimatali bobongisami, ya mboka to aménagement du territoire. Et ali bongo bisale li bibengami schéma national na guide méthodologique pour na kosa manaka mabituka to provincial pe loco ya aménagement ya territoire bisale biye bibakisami na biye bisi indimamaka mikolmileki pour na ministre de temps mokambi ya aménagement du territoire Guy Luando Mboyo mikanda mina mikosunga na tina ya kotia alima na maimatali bobongisami bwamboka elobiye toyokai
orientation ni bisoto ngito sala pona ndenge nini bato bakufanda na Congo bakotonga bandako wapi bakolona bilanga wapi bakosala exploitation minière wapi po ete moni makambo tozomona ba erosion makambo ya bitumba bato bazowela ko wela mabili kamwa mabele bomamboka ndenge balobaka Alango mosala ya aménagement ezali ko éviter ba conflit. Yango makamu nyoso wana usu usu nyoso wana mosala ya ko silisa yango makelele wana ezali ba outil oyo na cadre la réforme photo doté yango na mboka yango ba outil mi balé important avec quoi insister. Oyo tikalaki ezalaki guide méthodologique pena makambo ya schéma national d'aménagement du territoire. Tango ba outil wana ko kota en marche. Matoyosa wa wakoma na kimia. Suki balobi ba deklare zone opona bilanga, eza zone ya bilanga. Suki balobi zone opona habitation, eza li zone opona habitation. Nde tina ya balivra bo, eza important. To lingi, to sala pona mboka, eke ne liboso, pona ba konflit. To ebi ke gosi la nyosote, me omwe diminue.
Capitaine Yanula Alima Sinura, ministre provincial ya aménagement ya territoire ya Ituri, atalisi na ngambo na yete na etuka Ituri e ezali na état de siège mpe ezali na kokoso ya bokengi ebele yango tende ekopekisa kosala mosala mpona kokoba na ntombo ya etuka atatuliete kobongisa banzela nda kotoba bâtiment mapitalo ezali bongo kosalema na nzela kaka ya politique ya aménagement du territoire. Nathalie Sekabuoro Simurabi pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabuoro. Na ituka ya Chopo ba genya baba genya lokola ba ikabila enya ba bengamaka ba kaniko zungela bokoko bwa bango boye ba zali kobungisa mingi mingi maimatali bolombi mbisi ba komi pe kobungisa bizaleli misusu ya bokoko na bango. Jean-Claude Fundi a kutanaki na ba konzi ba susu ya bokoko ya lisanga ilie ya ba enya tu ya baba genya tulanda. Tozali na mboka Bakonga na komine Lubunga na ngambo ya mibale ya ebale Kongo na ingumba Kisangani. Tozokutana na kabila Enya, moko ya kabila etuka ya Chopo eza na mboka to village Sambo na kati ya ingumba Kisangani. Bana ba kabila Enya bazali kobungisa mingi mingi bomoto ya mimeseno na yango ndenge la bita na Dieudonné Kae mibange mibale ya kabila eye bayebani na makoki na bango ya koloba mbisi bolobi mbisi engebene bango mimeseno ya Enya bozali sika na likama tolanda nsi la bita na Dieudonné Kae.
Mokoko na bagenye zaki bazalaki kosala kumbeni bazalaki kosala maluka de cho bazalaki kobenga cho na bameleka oya mai bazotia na mai bia wageneze bazosala kaka pwana bokoko awa na tango oyo bazobika bokoko kwa situation ya tusio kumi na situation moko makasi tuzai kutu makasi tuzai kutu ndenge ya bokoko izakate mangua bungisi bokoko pwate via bango esi kumi na via ya vile.
Na lobisa vu kashe bukoko linge kufa pona kulobake tozalaka na makamba ya kala kulobake tozana kombeni kabobo makamba nyoso ikufa swa tokota tiamba isusu te ikufa ikufa ikufa
ongambo na bango bilenge ba kabila Enya balobi bazali kobika kolandana na bizaleli ya sika na botiaka bonkoko mpembeni
image ya kombeni za biso ba tokota kana ngenga ya 96 lelo soki tozo supportete po lelo ba para ba komi okende awa soki na sali de mwa weza mingi kasi tango ngana obima mutu msusu wa sana oportunitete ya kota mwana na ngana zamba nani ako lei sae nani ako batila nde lelo soki ozo mwona kutimu na biso ozo zonga sima soyo taliba ambila majorite za basika bagenya soyo taliba take catch na vile ya Kisangani za bagenya basilere za mingi bagenya soyo epe otaliba pagaere batuba usala navigasyo ya fleve mingi za bagenya mebakoku na biso bakulaka na
ko kota na biso ngenga na 96 ko bima na biso ka arrivé a Mzee Laurent Désiré Kabila bokoko na biso ekomi ya faillite ele bokoko na biso ekomi ya faillite na ebite soki biso ba jeune ya mikolo to sala nini tokoki kosa ila bokoko na biso to monique na siège na biso soki na lié na biso biloko nyoso ezalaka kala to za mona ngo mais pour le moment biso ba jeune to zina bokoko na biso to tiango pembeni
lifenya kasa soku chef kutimia ya peuple Enya alobi azali na elikia mpe alaki kosala nyonso mpona kozongisa bomoto ya mimeseno ya kabila na ye toyo kalifenya kaasa soku
na kosenga na moenia moto azalaka fiere na bokoko na ye bokoko komo na okisanganya ezalaka te bokoko ezali bokoko baenia bokoko bakumu bokoko batopoke bokoko balokele ne bokoko nde yango wana moenia esiko zali zala fiere ya kozala moenya tozali ko bunda vraiment arrache pied d'ici pewa na nguye ba koko tozo démontrer bino la restauration totale la culture enya na ville ya Kisangani ba kombaka bobe zozonga ba speteka maluke zozonga ba technique ya pêche oyo atambisi o tebi ke ezali mwali baby ko ba koko bazana na kanda toto kozongi sila bango ba koko na bango ndenge balingaki mbisi kozonga na mayo
bato ya wagenya to enya bazali babomimbisi ba ebafanda ka pembeni ya ebale Kongo na engumba Kisangani ba ebani mingi mpona makoki na bango ya masapo ya koboma mbisi na kosalelaka mayele moko ya bonkoko pe oyo ekokani na mosusu te na mokili mobimba ba ebani pete bazali bato malamu mpenza ba ebatambolaka na bwato to mato enya ya lelo atiki momesano ya bobandi na nzela ya kokata mangenga na kosalelaka mayele ya bonkoko uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika
matondo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani na nilaka na biso lokole Marius Muunga yambi sunika mana uyazali moto na ntoki azali mokomi na babuku tope dramaturge akomi buku moko na kombo ya crime de l'intello congolais tope mbeba ya bajele kone ya ekolo Congo démocratique tolanda
MPR, père, nini to salité. Mais nini to salité. Piano, 61 indépendance, mais toi, quoi, c'est quoi?
Sonny Kamana, mbote na yo?
Mbote na yo, Simonga.
Na zoe bisabande kwa zo landa biso, ko zali bongo opérateur culturel, oza artiste, oza lipe imitateur, c'est-à-dire ko salaka ba mingongo ya batu oyo ba bayebana, bayeba mingi na mungongo ya président Kala Maréchal Mobutu Sese Seko, oza li acteur ya développement, et ou tu ko bimisa bongo mukanda moko, oyo bazo lobela mingi na Congo, na ekolo Congo démocratique. Titre ya mukanda na wezali crime de l'intello congolais. Est-ce que vous avez vu ce que vous avez vu ce livre?
Merci, M. Abouanier, Marius Muunga. Vous avez l'honneur pour nous de vous faire un plateau de l'Onelo. Voilà. Na beaucoup wana vous avez vu après ma réflexion et belé, Nathalie Kolonanga, Nathalie Bomengo Kitao, vous avez vu l'école au Congo, Nathalie Koutouya Solna, sous-sol, Tena, Moussoubatanga, Nathalie Mingi Mingi Bato, Bato Baye, les Baliki, Baike, bato baliki mayele mingi bato batangi mingi soko totali l'Afrika wa na statistique bato bazo tanga lokola bato ya Congo bazapita mingi mais kasi boni boni malgré richesse wana ya mayele ya classe ya ba formation toujours qu'on va faire décoller Mbukate, toujours qu'on va changer Mbukate, parce que dans l'entendement d'Angai, tout soit la formation pour nous transformer. Alors, nous sommes incapables de transformer Mbuka, alors que tout a formé. Alors, nous avons la plainte Mbukate contre tout le monde de classe. Mais comme tout le monde, est-ce que ceux qui m'ont cambozé tamboulaté, est-ce que tout le monde a dit que maman a sa la randonne, tout charpentier, tout moto, a mbanze muna ya langa nze mbuto moto ya teatre te. Parce que batu wana basala rapenza msala na bango preuve tulia rapenza bio awa na Congo tulama ya ndunda sala na msala ya ndunda moto ya mbisi ya sala na msala ya mbisi kasi batu basengili kuko reflechir puna ekolo parce que bango wana bavota kaloa po awa na gina kikongo suki mutalinya kena kata kunuka msala bako tuna ye iluka liboso CV nakati ya CV wana wako etude fete donc bato batanga te bazakabuza na place te pona musala eza bawo batangi nde bakendaka kuna alors CV wana tango batanga ka CV wana bongo resultat ya CV wana ezaka nde nini poto mona eloko penza penza te voilà ce qui m'a poussé à réfléchir
tango ko mukanda oyo makanisi na sima ya bongo na yo na mutu na yo na conscience na yo na mutu na yo oza kokanisa olingi osala nini yo ezaka ka critique bongo critiquer ba intellectuel ou bien ozana
singika kana la musala ba intellectuel po bango mtu balaksani biso les solo ya science sans conscience n'est que ruine de l'âme c'est quoi science yango ya biso na moni eza la conscience te bibinga mukanda lo ba bozoyi kola pona titre te on dirait na mboka na biso balingi titre tous un seul pays dans monde o balingi lokumu député abenga ya ka honorable ministre za ka excellence mais tous moi li bako ya voyager pe na mboka mikili mususu to mona ba tona ba benga mboka na kombo na bango pona ko le bateza ka fonction biso awa tulingi ouka ata mutu soka zimo a different na ba benga ka boss akabi donc biso tulingi lokumu partout ata na bolingo mobali lingi mabenga ya ka papa
nabinga ye president nanda tolingi lokumu mingi kasi tolingi musala mukie bato nyonso bazwi ba diplome bazaka ba intellectualité ezate ke lokolo sikisi licence ndoza intellectuel
nozomona te ke résultat ya intellectuel ya Congo lelo ezali conséquence ya niveau ya éducation na mboka na biso.
Exactement, parce que omoni mundele tango ayeko tangisa biso alaksi biso bomoto alaksi biso na science mais ce que tango mundele atangisi biso atiki biso biso to développer te tozaka place oyo atikaka biso alors que ye azo kinda azo développer boki lelo totanga na Charlemagne hein, na ba pepin le bref Monsieur Obisso n'a pas de relation avec Nini. La révolution française n'a rien à voir avec nous. Tout en appelant révolution congolaise. Point d'unité. Tout en a 450 dialectes. Tout en a histoire. Mon néné en mot cannabis. Oui, qu'on coupe sa batomaye, l'en a boigna. Mais Bisso, tout ce qui est en place, mon néné la tika et Bisso. Tala, yango wana na zoe sa intellectuel. Yo bala ki si yo bongo yo sali ni yo developpe to su ki ka plas batika ki yo. O mona minganga na biso, o komona ba ingenieur na biso msusu, ba uti kotanga kuna na mindele, meso ki ba ye awa, azongeli kaka, oyo, system ezali. Bazo change nini na oyo ya biso. O moni ti na wana, alors que toza apele ya ko change société, ya ko pousse société a kenda liboso. Biso toza lokomu awa ya ko ye ko la oloba français. So mouta lobi français makasi. En tout cas, il y a un grand nombre de journalistes qui ont été mis en train de se Congo. Pour ma cambo bongona, na kati kuna na kaboli maele pona kolobate, to ye kola pona ko bongisa. Nous devons être formés pour transformer. Na yibite suri dinga nanga kende longobani. Mais senge na biso, to tanga, to zala formé, po lobi, to transformé. Au lieu to tika la sur place. Bato bazo kende liboso na mona ki na poto train zo kende mbangu batie TGV kute kimambangu makasi koleka basale na avion msusu zo kimambangu msusu babengi Concorde internet ezo kende na vitesse tout va vite bongo biso to tika na analogique biso to zaka na malembe pona nini voilà ce qui m'a poussé ya kosenga na bato mate ya onga na pesi na bato bakamata formation pona ko transformer bakamata formation te pona titre c'est à dire il est plus que temps tout ça là nanu break tout telema totala to uchu wapi to zokembe wapi nini serile na biso pour na makambo kembe liboso voilà ba quelques propositions on nga na sale na kati ya beaucoup
tatumbo la kamboka toyibi ke na bamboka mingi na mukili ezali pe na bato basala kamisa na maboko mingi mingi nde batumbo la kamboka pona nini zo tia responsabilité na kaka na mutu ya intellectuel.
Intellectuel yende elite yende azali lokola repérage lokola boussole yende mutazo laxanzela omoni mama oyo asaka bilanga zo continuer ko sa bilanga ndenge nini to ko industrialiser bilanga ya mama wana po ba pomme na ye ekoma na koteka mana na mikili mususu pe ekoma ko sala ba fruit ba jus de fruit ezali intellectuel mutako réfléchir parce que mama wana o bilanga yazo samusana ye l'élite c'est à lui que l'on va poser la question et pas ina yende tokutuna mutuna yende mutu bakosenga ye ba compte élite wana yende mutaza na parlement pour nous voter ba loi pour nous comme ta député ezana criterium mo élite wana yende azana sénat yende azana gouvernement yende azana entreprise publique yende azali na gestion ya choses publiques yende pe mutaza na université nakene na mboka mo babenga kinza mvote soko liki matadi mboka wana na kuta saki ya fufu na ke kuta makemba eza na tai ya loboko na ngai mezo pola parce que moyen o memango na kisasa ezate siko nani mutu fwa ya ko réfléchir pona ko panza yango na Congo parce que biso toza sous continent hein? Na kaka na RDC wa Congo ye moso akangi ba porte na eto se développer ko leka Chine mais banani ba ko réfléchir pona makambo wana moi je pense et estime que ba oyo basaka musala ya maboko bazo sala leja me ekomi na etape oyo ba oyo basali musala ya bongo ba developpe musala oyo ya bato maboko parce que tali nde bango marketing industrialisation commercialisation etc
ndeko sonika mana merci
Lisero liende sukisi sango ya mokilalo matondo mingi na Marius Munga matondo mingi na Firme Marsko ya Weda na Vasco na Franklin Sidraka tukutana lobi na sango ya mokilalo tubusana te ba réseaux sociaux na site internet na biso vu walingala ngai kombo na ngai Edith Sango.